Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri arasında centlmen sazişi imzalana bilər, Mekub Rayzer. Prokuror Eynullah Fətullayev 10 il həbs istəyib. Dollar yenə qiymətdən düşür, qızıl bahalanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında centlmen sazişi imzalana bilər. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ANS-ə deyib. Braze-nin sözlərinə görə centlmen sazişi Ermənistanda prezident seçkisinə qədər imzalana bilər. Həmsədrlər Ermənistanda olanda prezident Robert Kocharyan belə bir imkanın olduğunu istisna eləməyib. Matthew Braze onu da deyib ki, keçən səfərlərlə müqayisədə bu dəfə erməni rəsmilərinin danışıqlar prosesinə daha nikbin yanaşdığını müşahidə edib. Braze danışıqların təfərrüatını açıqlamağın tez olduğunu deyib. Minsk qrupu həmsədrləri bugün Bakıda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüblər. Görüş barədə açıqlama verilməyib. Həmsədrlər Xarici İşlər Nazirliyinin arxa qapısından çıxıb gediblər. Elə bugün həmsədrlər Ermənistana qayıdırlar. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri yenə ailəsinə məktub yazmaq istəməyib. Əskər Samir Məmmədovla bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları görüşüblər. Komitənin verdiyi məlumata görə əskərin səhhətində problem yoxdur, amma onun ailəsinə məktub yazmağı təklif edəndə imtina edib. Məlumatı APA yayıb. Əskər Samir Məmmədov keçən ilin dekabrında ermənilərə əsir düşüb. Ailəsi kömək üçün prezident İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevaya müraciət edib. Prokuror Eynullah Fətullayev 10 il həbs istəyib. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin cinayəti işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Dövlət ittihamçısı qəzetin redaktoruna 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə istəyib. Dövlət ittihamçısının çıxışı prosesi izləyənlər arasında narazılıqla qarşılanıb. Proses oktyabrın 29-unda davam etdiriləcək. Həmin gün müdafiə tərəfindən çıxışı olacaq. Bu ilin mayında Fətullayevə terrorçuluqla ədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması vergi ödəməkdən yayma maddələri üzrə ittiham elan olunub.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan biznes mühitinin ən pis olduğu ölkələr sırasındadır. Bu, Economist Intelligent Unit analitik dərgisinin apardığı son araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan 82 ölkə arasında 73-cü olub. Biznes mühitinin ən cəlbedici olduğu ölkələr Danimarka, Finlandiya, Singapurdur. Economist Intelligent Unit Londonda yerləşir, The Economist Group-a daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada ermənilərin iddiası ilə bağlı qətnamənin tərəfdarları səsvermənin təxirə salınmağını istəyirlər. Qətnamə tərəfdarlarından dördü nümayəndələr palatasının spikeri Nancy Pelosi-ya məktub yazıb, səsvermənin ya ilin sonuna, ya da gələnin əvvəlinə saxlanmasını istəyib. Qətnamə ermənilərin soyqırım iddiasını təsdiqləyir. Bush administrasiyası sənədin Türkiyə ilə münasibətləri korlayacağını deyir. Ermənilərin iddiasına görə 1-ci dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə soyqırım olub, 1.5 milyon erməni qırılıb. Bu barədə sənədi keçən 2 həftə əvvəl Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsi qəbul edib. İraq rəsmiləri Ankaradadırlar. Türkiyənin İraq əməliyyatlarının qarşısını almağa çağırırlar. Türkiyə isə İraqla sərhədə yenə qüvvə yığır. Əməliyyatın başlandığı elan olunmasa da bir neçə gündür ki, Türk təyyarələri İraqdakı Kürd mövqələrini bombalayır. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, İraqdakı Kürd yaraqlılarının PKK-çıların hücumlarına daha dözə bilməzlər.
İraqın ərazi bütövlüyünə hörmət eləsək də Türkiyənin səbri tükənir. Terrorçuların hücumlar üçün İraq torpağından istifadə eləməsinə daha dözməyəcəyik. Biz bu təhlükəyə son qoymaq üçün addım atmaqda tam qərarlıyıq.
We are totally determined to take all the necessary steps to end this threat.
Abdullah Gül. Doların qiyməti yenə düşür, neft isə bahalanır. Bir barrel neftin qiyməti bugün 92 dolları keçib. Bunu Amerika ilə İran arasında gərginliyin artmasının səbəb olduğunu güman edirlər. Qızılın da qiyməti qalxır, bir unsiyası 778 dolar olub. Dollar isə ucuzlaşa gedir. Bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 44 sentə yaxın olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Oh, there's the end, it's done, it's all right. Vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən öz özəli işdən sonra proqramı bu günə, cümə gününə, ayın 26-sıdır, oktyabr ayıdır, davam etməkdədir, başladı. İşdən sonra da cümə günləri həftənin hadisələri şərh olunur və studiyamızda şərhçilər politoloq Hüseyin Bala Səlim, Hüseyin Bala Bey, hər vaxtınız xeyir olsun və Ziyarət qəzetinin siyasi şərhçi Rauf Mirqadir Rəhman, hər vaxtınız xeyir.
Hoş geldiniz.
Mən adətən soruşmurdum sizdən bu sualı ki, siz şəxsən həftənin hadisəni nə hesab edirsiniz? Amma dedim, bəlkə bugün soruşum. Bir növ cəsarətlə deyim ki, güman ki, hər ikiniz prezidentin iştirakı ilə Nazirlər Kabinetinin iclasını hesab edəcəksiniz həftənin hadisəsi ilə. Hüseyin Bala Bey.
Buyurun Hüseyin Bala Bey.
Bu hadisədə, bu həftə ərzində yəni, o qədər də diqqəti cəlb edən hadisələr olmadı. Yəni, hadisələr sırasında biz götürsük, daha çox bu məhkəmələr yadda qaldı. Və bir də Minsk qrupunun həmsədirlərinin səfəri və bir də prezidentin yanında keçirilən müşavirə.
Rauf bəy, siz?
Mənim üçün bəlkə bugün baş verən bir şok oldu. Mənim üçün şok oldu hər halda. Eyni Lafət Ullayevə məhkəməsində prokurorun çıxışı və Eyni Lafət Ullayevə 10 il həbs cəzası istənilməsi. Azərbaycan ümumiyyətlə tarixində hər halda müstəqillik tarixindən söhbət gedir. Jurnalistə 10 il tələb olunmamışdı. Ümumiyyətlə, bu tələb, bilirsiniz, son dövrlərdə belə bir görüşlər keçirilirdi. Xaricilər, Peter Səbinimi və Adətin baş katibi Azərbaycanda olmuşdu. Onlar hamısı bəyan edirdilər ki, biz bütün danışıqlarda məhz jurnalistlərin həbsi, jurnalistlərin mühakimə olunması məsələsi qaldırırıq və bizə söz verirlər ki, bu məsələ həllini tapacaq. Hökumət bu istiqamətdə işləyir, bu məsələ həllini tapacaq. Və biz bugün görürük ki, bu məsələ nə cür həllini tapır.
Yaxşı, ikiniz də daha çox
yəni
tərəddüd edirsiniz ki, daha doğrusu təkidlə deyirsiniz ki, məhkəmə iclasları başlayıq elə məhkəmə iclaslarından. Xatladım, bu dünəndən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə hökum oxunması prosesi başladı və bugün də davam edilirdi. Bizdə olan məlumata görə Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olarkən siz həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq forumda iştirak edərkən öz fikrinizi söyləyə bilərsiniz ki, Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər sizcə və öz fikirlərinizi əsaslandıra bilərsiniz. Həmçində jurnalist Eynilə Fətullayevın məhkəməsi də davam etdi, prokuror da çıxış etdi bugün və 10 il iş istədi. Belə bir məsələlər. Hüseyin Bala bəy, necə qiymətləndirirsiniz həmin bu baş verən, bu iki məhkəmələrdə baş verən prosesləri?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, səhv etmirəmsə bu həftə Beynəlxalq Ədalət Mühakiməsi günü oldu və həftənin günlərindən biri. Ya bununla bağlı mən bütün hakimlərimizi təbrik edirəm. Yəni, məhkəmə proseslərinə gəldikdə nə demək olar? Yəni, iki məhkəmə prosesini ayırmaq lazımdır. Fərhad Əliyev məhkəməsi ilə Eynilə Fətullayev məhkəməsi. Təbii ki, bunlar həm tərkib baxımından fərqlənirlər, həm də müddət xronoloji baxımından fərqlənirlər. Fərhad Əliyev məhkəməsinə gəldikdə bu uzun müddətdir ki, bu məhkəmə prosesi davam edir. Artıq demək olar ki, səhv etmirəmsə, 2 il müddəti demək olar ki, 2 il müddəti götürə bilər. Yəni 2 il müddət ərzində əvvəl bunlar istintaqda oldular, sonra məhkəmə prosesi başladı. Yəni nə demək olar Fərhad Əliyev məhkəməsinə? Adətən insanlar Fərhad Əliyevin məhkəməsini digər bir hökumət adamını, dövlət adamı, əli insanın məhkəməsi ilə müqayisə etməyə cəhd edirlər, müqayisə etməyə qoşdurlar. Yadınıza gəlirsə, əli insanın məhkəməsi daha çox siyasi bəyanatlarla yadda qaldı. Amma Fərhad Əliyev bir qədər fərqli taktika seçdi. O, hüquq müstəvisində, ancaq sırf hüquq müstəvisində demək olar ki, öz mühakimə, öz çıxışlarını qurdu, bundan kənara çıxmadı. İndi mənim eşitdiyimə görə artıq, yəni ilkin, yəni prokuror ilkin yəni hökmü bəyan eləyib. Səhv etmirəmsə ona 14 il iş
tələb.
11 il iş tələb olunur. Yəni indi hər şey məhkəmənin qərarından asılıdır. Eynilə Fətullayev məhkəməsinə gəldikdə isə bu məhkəmə hələ tam bitməyib. Mənim yenə sadəcə bir qədər ürəyimdə yəni o yüngülləşdirici, yəni birə təskinlik verən anlar var. O anlar nədən ibarətdir? Birincisi, Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir və onların əfv olunması gündəlikdən çıxmayıb. Ümid var ki, ya Avropa Şurasının payız sessiyası, qış sessiyası ərəfəsində, ya hər hansı bir başqa bir vaxtda, ola bilsin gələn prezident seçkiləri ərəfəsində, ola bilsin ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistləri əfv edəcək və o jurnalistləri azadlığa buraxacaqlar. Yəni, bu mənə bir qədər təskinlik verir. İkinci təskinləşdirici an ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda bu yaxınlarda epizodik olaraq digər bir məhkəmə prosesi oldu. Qənimət Zahidi qarşı qəti həbs imkan tədbiri ilə sürülmüşdü. Amma bildiyiniz kimi Qənimət bəy həbs olunmadı. Yəni o azadlıqda qaldı. Üçüncü an ondan ibarətdir ki, hətta hökumət adamları da etiraf edirlər ki, çox güman ki, bu ilin payız sessiyasında, Milli Məclisin payız sessiyasında diplomasiya haqqında qanun qəbul olunacaq. Yəni diplomasiya haqqında qanun qəbul olunacaq təqdirdə Eynullah Fətullayev birinci onun həbsi məhz o diplomasiya ilə bağlı məsələdir, səhv etmirəmsə. Yəni bu 3 an, bu 3 moment mənə elə gəlir ki, bir qədər yüngülləşdirici təsir etmək olan amillərdəndir.
Aydın, Robert, sizin fikriniz bu proseslər haqqında?
Bilirsiniz, hər ikisi prosesdə mən bir oxşar cəhəti qeyd etmək istərdim. Mənim fikrimcə oxşar cəhət var. Bilirsiniz, problem hüquq müstəvisində deyil, şəxsi intiqam müstəvisində. Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, şəxsi intiqam müstəvisində həll olunur. Bilirsiniz, bax, Eynullah Fətullayev bugün 10 il iş istənilir. Çünki jurnalist üçün ümumiyyətlə 10 il iş istənilməsi, özdəki maddələr nədir? Terrorla hədələmə, milli adavətin qızışdırılması və nəhayət vergidən yayınma, küllü miqdarda vergidən yayınma. Yəni ki, bu maddələrlə jurnalistə 10 il işlənilməsi ümumiyyətlə görünməmiş halda Azərbaycanda. Azərbaycanda əgər yadınızdadırsa, ən çox əgər yəni ki, həbs cəzasına məhkum olan keşməkçilər oldu. Onlar da 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində əf olundular hamısı. Onlar desən 2 ilə 3 ilə yaxın həbsdə qaldılar. 5 il qalmadılar. Artıq biz jurnalisti məsələn Mirzə Sakit narkotiklər üzrə ittiham ilə də həbs olunub. O artıq 2 il həbsdədir. Gildə. Sanki maddənin özəli maddədir ki, onun istənilən vaxt 3-də 1 ilə, 3-də 2 ilə qayıt 3-də 2 müddətlə buraxmaq olardı. Lakin denəcəm buraxmalar. Bilirsiniz, belə təəssürat yaranır ki, siz yadınızda Qənimət Zahidin problemləri var idi hakimiyyətlə və müəyyən mənada həmin problemlər hər iki tərəflə etik normalar gözlənilmədən mətbuat sayfələrinə çıxarılmışdı hakimiyyətlə jurnalist arasında problemlər. Və burada bilirsiniz, və orada qisas elementi mən görürəm. Və Eynullah Fətullayev də qisas elementi görürəm. Çünki burada əgər yazınızdadırsa, Eynullah Fətullayev qəzeti gözlənilmədən bağladı birinci dəfə və belə bir təəssürat yaranırdı ki, o kiminsə göstərişini elə bir göstəriş yerini yetirir ki, göstəriş yerini yetirmək məcburiyyətindədir. Və belə bir məndə təəssürat yaranır ki, Eynullah Fətullayev bugün cəzalandırırlar ona görə ki, onsuz razılaşmaları pozub. Və bilirsiniz, bu hansısa cinayətkar aləm üçün normal necə deyim, mübahisələrin araşdırma üsuludur. Ancaq dövlət, hakimiyyət ilk növbədə bu cür vasitələrdən istifadə etməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan ictimai-siyasi və digər iqtisadi konfliktlərin, hətta iqtisadi xarakterli konfliktlərin həll olunması, araşdırılmasında müəyyən qərarlar çıxarılmasına təəssüf ki, son dövrlərdə cinayətkar aləmə xas olan araşdırma üsullarından istifadə olunur. Və sözsüz ki, bu halda dövlət hakimiyyət həddindən artıq güclüdür. Yəni onun əlində aparat var. Yəni burada araşdırma, əgər orada tutalım ki, cinayətkar aləmdə doğrudan da müəyyən bir məhkəmə qurulur, doğrudan da bir tərəf bir arbitr olur, öz həmin aləmin qanunlarına əsasən o mübahisəni həll eləyir. Orada heç olmasa hansısa ədalət prinsipi qorunur yəni ki, məhkəmədə, cinayətkar aləmi. Lakin bizdə isə burada artıq sadəcə olaraq kimsə elə bil ki, tək başına özünə bütün hüquqları şamil edib əldə edib və həmin problemləri həll edir, qərar çıxar. Tək başına qərar vermək hüququ var kimdəsə. Və təəssüf ki, bu biz prosesi görürük. Burada biz, məsələn, Bu yaxınlar, yəqin ki, bu prezidentin müşavirəsini toxunacaq. Axı, prezidentin müşavirəsində çox maraqlı bir şeylə biz qarşılaşdıq da.
Jurnalistlərə aid?
Yox, jurnalistlərə yox. Fərhad Əliyevlə birbaşa bağlılıq var. Məsələn, monopolizm məsələsi. Monopolizm məsələsi. Axı, həmin monopolizmə qarşı mübarizə aparan, hər halda bunu bəyan edən Fərhad Əliyev idi. Və Fərhad Əliyev də həmin sahələri göstərirdi. Və həmin dövrdə, əgər siz yazdınız, prezidentin mövqeyi çox maraqlı dəyişirdi. Əvvəlcə müdafiə elədi monopolizmə qarşı mübarizəni, sonra bəyanatla yanınızdan çıxıb, onun məşhur bəyanatı oldu ki, prezident çıxış elədi ki, ümumiyyətlə, monopolizm normal haldır, bütün dünyada mövcuddur və s. və ilaxır. Və indi yenə də monopolizm haqqında söhbət gedir ki, bu qiymətlərin artımına gətirib çıxadır. Axı, bilirsiniz, yəni ki, bizdə monopolizm, tam Amerikada olan monopolizm deyil axı. Əgər Oxtaq Haqverdiyevin bu yaxınlarda, məsələn, DEAZ saytındakı müsahibəsini oxudum, o çox doğrudan da maraqlı bir ifadə işlətmişdi, kriminal monopolizmdir. Hətta mən biraz da dəqiqləşdirəm, kriminal inzibati monopolizmdir.
Azərbaycanda insardır.
İnsarlar monopolizmdir, insarlar inzibati monopolizmdir. Yəni ki, söhbət, biz hamımız çox gözəl bilirik, burada adları çəkə bilməli ki, hansı sahə kimin monopoliyasındadır. Nə üçün tutalım ki, orada bananlardan söhbət gedir? Bananlar Azərbaycanda bütün dünyadan bahadır. Heç bir dünyada banana o qiymət yoxdur da. Biz bilirik ki, kim gətirir, kimin adını çəkir və bunu sözsüz ki, həmin o müşavirə iştirak edənin hamısı bilir. O cümlədən prezident də bilir. Amma bu kriminal idarə etmək üsulunun qarşısının alınmaması mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, o cümlədən məhkəmələrdə bu cür problemlər gətirib çıxardır.
Hüseyin Bala bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bir ümid yeri prinsipcə var ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olsun və əf problem məsələsi müsbət tərəfə olsun. Bu artıq jurnalistlərə aid olan məhkəmə hissəsinə keçək. Amma axı məmurlar, iqtidar nümayəndələri dəfərlərlə son zamanlar özdə qəti olaraq difamasiya haqqında qanunun qəti etirazını elə bildirirlər. Və dünən bizim efirimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əl-Əhmədov müsahibəsi səsləndi efirdə. O da dedi ki, məqsədə uyğun hesab olunmur. İndi həmin o qanun qəbulu. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti öz xüsusiyyətləri var. Bəs nə qədər real siz hesab edirsiniz ki, payı sizində qəbul olunsun? Niyə?
Bilirsiniz, yəni mən də bu yaxınlarda bir verilişdə hakimiyyət adamlarının, hakimiyyətə yaxın adamların yəni çıxışlarına qulaq asdım. Onlar Yeni Azərbaycan Partiyasına kifayət qədər yaxın adamlar idi. Yəni onlar da oradakı o verilişdəki səs vermə zamanı öz şeylərini bildirərkən dedilər ki, diplomasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. Amma bununla belə onlar dedilər ki, siyasi texnologiya baxımından bu qanunun qəbul edilməsi düzgün olardı. Çünki hakimiyyətin hal-hazırda Avropa Şurası qarşısında malik olduğu əsas öhdəliklərdən biri də diplomasiya haqqında qanunun qəbul edilməsidir. Yəni orada açıq şəkildə, yəni belə bir açıq tekstdə bildirildi ki, yəni biz bunun qəbul edilməsinin əleyhinəyik. Amma çox güman ki, böyük ehtimalla o həmin qanun qəbul olunacaq. Ona görə ki, bu Avropa strukturlarının tələbidir. Yəni mən bu baxımdan deyirəm. Yəni gec-tez aydın məsələdir ki, diplomasiya haqqındakı qanun qəbul olunmalıdır. Niyə görə qəbul olunmalıdır? Çünki bir çox ölkələrdə bu qanun var. Elə ölkələr var ki, orada qanun yox, diplomasiya haqqındakı qanun yoxdur. Amma orada o maddələrin təsir gücü dondurulub. Yəni jurnalistlər böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Yəni mən o çıxış edən, yəni yapa yaxın adam, Yeni Azərbaycan Partisinin yaxın adamların çıxışlarından belə hiss etdim ki, onlar ürəklərində bu qanunun qəbul edilməsini istəməsələr də, hər halda özləri də başa düşürlər ki, qanun mütləq qəbul olunmalıdır.
Bəs Fərhad Əliyevin məhkəməsinə aid olaraq, burada forumda belə fikirlər səslənir ki, prinsipcə müddət o qədər də vacib məsələ deyil. Vacib ondan ibarətdir ki, hələ hakimiyyətin yetişdirdiyi bir məqamın özünü mühakimə edirlər və bununla da bir çox məsələlərə biruzə verirlər. Nə düşünürsünüz? Yəni, burada müddətdədirmi əsas məsələ, yoxsa məsələ həbsdədir? Belə,
prinsipcə Yəni həbs həbsdir. İstər 1 il olsun, istər 10 il olsun, 11 il olsun. Yəni hər bir adam çalışar ki, hər bir adam istəyir ki, o həbs olunmasın, əksinə bəraət alsın. Yəni axı bu bəraət almaq söhbəti var. Bəraət almaq o deməkdir ki, sən günahsız və təmiz adamsan. Və təbii ki, mühakimə cəlb olunan hər bir adamın birinci arzusu bəraət arzusu almaq arzusudur. Amma yenə demək ki, müddətin burada rolu yoxdur, bu bir qədər düzgün olmazdı. Niyə görə düzgün olmazdı? Çünki söhbət insanın azadlığından gedir. İnsanı 11 il, 10 il və yaxud da bir neçə ilsə azadlıqdan məhrum etməkdən gedir. Təbii ki, bu çox ağır bir cəzadır, ağır bir cəzadır. Yəni bu baxımdan yəni həbsin də, həbsin müddətinin də müəyyən qədər rolu var. Yəni təbii ki, o tərəf o belə detal daha çox diqqətə çəkən detallardan biridir ki, Fərhad Əliyev hakimiyyətdən çıxmış bir adam idi, hakimiyyəti təmsil edən bir adam idi. Yəni bu mənada onun bu gün məhkəməyə cəlb edilməsi, mənə elə gəlir ki, məhkəməyə cəlb edilməsi və ağır cəzalandırılması, hətta hakimiyyətin özü üçün də bir o qədər müsbət xallar, müsbət şeylər gətirmir. Niyə görə? Çünki bu adam Azərbaycan iqtisadiyyatının sükanında vaxtilə dayanır, sükan arxasında dayanan adamlardan biri olub. Bir çox islahatlar, bir çox tədbirlər, bir çox proqramlar məhz onun rəhbərliyi ilə, onun iştirakı ilə həyata keçirilib. İndi bu adam korrupsiyaya görə və digər cinayət maddələrinə görə cəzalandırılır. Bəs təbii suallar yaranır. Bəs bu vaxta qədər hakimiyyət hara baxırdı? Niyə bununla məşğul olmurdu? Niyə görə məsələn məmurlardan ta ki ancaq Fərhad Əliyev və Əli İnsanov məsuliyyətə cəlb olunub? Axı onlardan yuxarıda dayanan, aşağıda dayanan adamlar var. Düzdür, məhkəmədə təxminən səhv etmirəmsə 17 nəfərin məsuliyyətə cəlb edilməsindən söhbət gedir. Amma hər halda yəni bu bir o qədər də müsbət xallar gətirən hasildir. Təbii ki, hakimiyyət bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edir və korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi göstərir, olsun. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, bu yəni hər halda bu Fərhad Əliyevin təmsil etdiyi hakimiyyətə, partiyanın özünə qarşı da müəyyən mənfi xallar gətirir.
Rəfər, siz nə gözləyirsiniz bir nəticə olaraq həmin bu iki məhkəmə prosesindən?
Yəni ki, Azərbaycanda bilirsiniz də, ya prokuror tələb eləyirsə, deməli, lazım olan qədər tələb eləyir, ya da lazım olandan bir qədər çox tələb eləyir ki, məhkəmə öz humanizmi nümayiş elətdirir, bir il, iki il azalsın. Yəni ki, Eynala Fətullayev 10 il tələb olunubsa, düşünmək olar ki, ona 8 ildən aşağı iş verməyəcək məhkəmə, ya 9 il ola bilər, hətta 10 ilin özü də ola bilər. Çünki artıq bizdə Eynala Fətullayev adi cinayətkardır, residivistdir, artıq bir cinayət işi onun var, məhkəməsi olub, ondan sonra tərbiyə olunmayıb, ikinci cinayət işlədib və hətta çox şaxəli cinayət, iqtisadi siyasi cinayət işlədib və bugün mühakimə olunur.
Düzdür, Hüseyin Arabula 8 il istədilər həbsi, amma 5 il şərti verdilər.
Hüseyin Arabul biraz fərqlidir, hərhalda Türkiyə vətəndaşıdır, çox ciddi problemlər var, qarşılıqlı öhdəliklər orada olub. Məsələn, bugün İlham Əliyev bəyan edir ki, Hüseyin Arabulun yeganə məqsədi Azərbaycanı soymaq idi və s.
Barmaq şirkətinin,
barmaq şirkətinin başında Hüseyin Arabul durmuşdu. Ancaq problem ondan ibarətdir ki, əgər yadımda da ki, tendirdə Simin şirkəti də bu qələbə çalmışdı, məhz iradəvi yolla, sonradan da məlum oldu ki, məhz Süleyman Dəmirəlin keçmiş, Türkiyənin keçmiş prezident Süleyman Dəmirəlin xahişi ilə tenderdə qalib Barmiq şirkəti elan olundu. Bunun məsuliyyəti onda kimdədir? Və yaxud da bugün cinayət işində Eynulla Fətullayev bugün cəzalandırılacaq. Və mən heç də o qədər də bilirsiniz, pessimistəm hər halda müəyyən qədər. Bilirsiniz, söhbət təkcə diffamasiya haqqında qanundan getmir. Problem ondan ibarətdir ki, məsələn, Rusiyada bugün söhbət gedir də ekstremizm haqqında qanun qəbul olunur. Ekstremizm anlayışı o qədər bilirsiniz, qeyri-dəqiqdir, o qədər onun tətbiqi sahəsi genişləndirilib ki, istənilən adamı, istənilən bəyanatı ekstremist bəyanat kimi qiymətləndirib insan. Bizdə də bilirsiniz, şərəf ləyaqətin təqdiri, böhtan, onun tətbiqi. Bu anlayışlar o qədər qeyri-dəqiqdir. Nə üçün cəlb etmək olar? Məsələn, tutalım, mən deyirəm ki, Mən savadsız sayıram filan kəsi. Ağılsız sayıram. Bax bu, nədir? Böhtandı, təqqirdi, ya nədir? Mənim fikrimdir. Fikrimdir. Ağılsız saymaq təqqirami söz deyil, ümumiyyətli lüğətdə də. Amma o özünü təqqir olmuş hesab edilə bilərkən ki, bizdə istənilən belə bir bəyanatı təqqir etməyən ki, bu qanunvericiliyin problemidir. Həmin o anlayışların qiymətləndirilməsidir. Yəni, bizdə çətin artıq qeyri-müəyyəndir. Digər tərəfdən biz artıq jurnalistlərin təkcə həmin o maddələr üzrə deyil, digər maddələr üzrə həbsinin şahidi oluruq. Milli ədalətin qızışdırılması. Əgər söhbət regionalizmdən gedirsə, nə vaxtdan müxtəlif regionlara mənsubiyyət və regionlar arasındakı yarış və yaxud da hakimiyyət uğrunda mübarizə və s. milli ədalətin qızışdırılmasından söhbət gedə bilər. Bu çox əcaib görürsünüz. Yenə də tədbiqdən söhbət gedir. Bilirsiniz, prinsip şey, indi bəsə jurnalist yəqir, səninlə qanunu tədbiq etmək olar. Problem başqa müstəvidədir. Söhbət qanunun aliliyindən gedir. Məhkəmələrin qanuna münasibətindən gedir. Söhbət hakimiyyətin ümumiyyətlə qanuna münasibətindən gedir. Bilirsiniz, yadınızdadırsa İlham Əliyev nazirlər tutulandan sonra təxminən belə bir çıxışı oldu. Onun dedi ki, bir neçə ay əvvəl mən bunları çağırmışdım və deyəsən Fərhad Əliyev haqqında deyir, dəyər sərf eləmişə. O, Qurana əl basıb mənim yanında söz verdi ki, siyasətlə məşğul olmayacaq. Lakin belə olmadı. Başım çıxmır da. Əgər, deməli, o siyasətlə məşğul olmasaydı, doğrudan da sədaqət nümayiş etdi. Hər halda İlham Əliyevin, yəni ki, mən bugün variantında deyiləm. Heç bir cinayət işi olmayacaqdı. Bu cinayət işində çox maraqlı şeylər var da. Məsələn, həmin cinayət işində. Məlum olur ki, Fərhad Əliyev nazir təyin olunandan cinayətkar dəstə yaradıb. Də həmin bütün nazir olduğu dövr onun cinayətkar bir dövrü elan olunub. Yaxşı da Sembala bəyin dediyi kimi, yaxşı da bu 17 il, 8 il ərzində bu dövlət qurumları hara baxıblar? Əli İnsanov da həmçinin. Axı, bilirsiniz, problem başqa şeydədir. Problem ondadır ki, bilirsiniz, bax, nə qədər ki, deyirlər insafçılıq, hamımız bilirik kimdir. Bir tərəfi çox sadədir. İnzibati yolla deyirsən ki, məşğul olma. Qarışma da iqtisadiyyata, qarışma. Digər tərəfdən məhkəmələr olmalıdır, iqtisadi qanunlar liberallaşmalıdır, iqtisadiyyat liberallaşmalıdır, azad edilməlidir. Bizdə faktiki olaraq biz bugün çinonik kapitalizmin dövrünü yaşayırıq. Ki, çinoniklər ancaq böyük bizneslə, orta bizneslə məşğul. Xırda biznes artıq, bilirsiniz, nəyə çevrilib? Bu, satıcı səviyyəsidir. Yəni ki, onun gəlirləri də və statusu da satıcı. Yəni ki, Sovet dövründə o satıcı var idi, piştaxta arxasında duran və yalnız tutalım ki, çəkidə və s. də aldatmaqla azdan çoxdan pul qazanan bir sosial qrupa çevirir. Xırda və orta biznesin bir hissəsi. Orta biznesin. Və bu cür halda iqtisadiyyatın tam kriminallaşması və nəticə etibarilə ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən bütün proseslərin kriminallaşması baş verir. Və ona görə də bilirsiniz, hansısa ədalətli bir hökmdən, qanuna əsaslanan bir hökmdən düşünmək mənim üçün ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm. Və bilirsiniz və məni təcrübələndirən biraz başqa şeydir. Hakimiyyət müəyyən daxili və xarici proseslərə görə baş verən daxili proseslərdə ilk növbədə cəmiyyətin biganəliyi, cəmiyyətin müqavimət qabiliyyətinin çox aşağı səviyyədə olması da cəmiyyətin əslinə qalsa bu siyasi və s. qarşıdurmalarda özünə heç bir adiyyəti olmadığını düşünməsidir. Düşünməsidir. Çox səhv mövqedir. Deyir ki, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət onsuz da sənə məşğul olur. Təəssüf ki, bizim cəmiyyət artıq o prosesdən keçib ki, bir qanəlik mərhələsində düşüb. Müəyyən bir dövr bu davam edəcək. Yəqin ki, bu ciddi amildəyi hakimiyyətə əl qolunu tam açır. Əl qolunu tam istənilən addım ata bilir. İkinci ciddisə xaricdə baş verən, Azərbaycanda olan maraqlardır. Məsələn, bu yaxınlarda Peter Semenov dedi ki, Siz seminindən sual verəndə ki, siz sanksiyalar tətbiq edə biləsiniz. Yox, biz partner dövlətlər Azərbaycan üçün əhəmiyyəti çox böyükdür və partner dövlətlərlə dialoq aparırıq, heç bir sanksiya tətbiq eləmirik. Çox deyil səmimi cavabdır, çünki mən bir çox misallar gətirə bilərəm. Bax, Avropa Birliyi konkret dövlətlərə qarşı konkret sanksiyalar, iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq edir. Amma Azərbaycanın vacibliyindən doğur. Bugünkü an içində orada enerji daşıyıcıları məsələsi var və s. Demək, dəhliz, enerji dəhlizi məsələsi var və s. Bu, hakimiyyətin əl qolunu tamamilə açır. Hakimiyyət özünü tam təhlükəsiz bir daxili və xarici mühitdə hiss edir. Və bu, ona gətirib çıxarır ki, bilirsiniz, bax, nə olar ki, biz həll eləyəcəyik problemi, eyni zamanda jurnalistə 10 il iş kəsmək olar və yaxud da tələb etmək onu olsun 8 il olacaq. Mən düşünürəm ki, məsələn, Əli İnsanova əgər sərf eləmirəmsə 12 il iş tələb eləmişdə, o maksimum
11
verdilər. İndi də burada 11 il işdə maksimum yəni ki, maddələr üzrə Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyev ittiham olunduğu maddələr üzrə maksimum həbs müddəti 12 ildir. 12 il ya 10 il verəcəklər, ya 11 il olaraq qalacaq.
Aydındır. Siyasi şəhər Amir Qədirov və politolog Simval Səlim studiyamızdadır. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Buyurun, zəng edə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həftən digər hadisəsi yeni pişmiş belə hadisə kimi hesab etmək olar. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan paytaxtına, daha doğrusu regiona səfərə, çünki Bakıya onlar Yerevandan gəldilər və Yerevana da gedəcəklər. Yəni, ora gedəcəklər. Hüseyin Bey, nə ilə fərqlənir indiki onların səfəri? Yoxsa hələ eyni tərzdə də qalıb, gəlib, danışıb gedəcəklər?
Bilirsiniz, yəni fərqləndirmək bir qədər çətin məsələdir. Ona görə ki, şəxsən mən bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi uzun illər ki, Minsk qrupunun fəaliyyətində hər hansı bir nəsə fərqləndirici bir dövrlər yadıma gəlmir. Düzdür, bu vaxta qədər Minsk qrupunun nəsə təklif etdiyi modellər olub. Məsələn, üç sənə bu vaxta qədər model təklif olublar, amma onların təklif edilir, amma onların heç biri qəbul olunmayıb. İndi yaydan sonra yenidən bu səfərlərin bərpa olunmasına qeyri-adi bir hadisə kimi baxmaq lazım deyil. Yəni, biz artıq alışmışıq ki, Minsk qrupunun həmsədirləri regiona mütəmadi olaraq səfər edirlər. Ola prezidentlərlə, xarici işlər naziri ilə görüşürlər, ola bilsin hansısa təkliflər Bakı paketi hazırlayırlar. Amma çox qəribə paradoksal oldu ki, bu Minsk qrupunun həmsədirləri ölkəyə səfər etdilər zaman, hakimiyyət nümayəndələrindən soruşanda deyirlər ki, biz Minsk qrupundan təkliflər gözləyirik. Minsk qrupunun həmsədirlərindən soruşanda deyirlər ki, biz Azərbaycanın və Ermənistanın hökumət başçılarından, hökumət adamlarından təkliflər gözləyirik. Məlum deyil ki, bu təklifləri kim verəcək? İndi də Minsk qrupunun həmsədirləri yenə də payız gəlib, havalar soyuqlaşıb. İşçi şərait bir qədər qızışıb. İndi bunların yadına düşüb problem, Qarabağ problemi durub gəliblər Ermənistana, oradan indi Azərbaycana və yenidən siz dediniz kimi Ermənistana qayıdacaqlar. İlkin bəyanatlarına görə bunlar deyirlər ki, o dəfə mən eşitdim, deyirlər ki, deməli Azərbaycan və Ermənistan heç bir vaxt indiki qədər mövqeyi baxımından yaxın olmayıblar. Yəni, bir tərəfdən bunu deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistanın mövqeyi yaxındır. O bir tərəfdən də deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yoxdur. Diplomatiyada belə bir qayda var, belə bir qanun var. Adətən diplomatiyada nəsə bir irəliləyiş əldə olunanda onda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Sual yaranır burada. Əgər dövlət başçılarınız görüşünə zərurət yoxsa, onca hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Deməli, yəni mahiyyətdə hər hansı bir irəliləyiş yoxdur. Üstəlik bu Minsk qrupunun bütün bu fəaliyyəti, məsələn, Dağlıq Qarabağla bağlı proseslər bir qədər konfidensial xarakter danışdığından təəssüf ki, bir jurnalistlər, şərhçilər, məsələn, bütün mütəxəssislər, digər mütəxəssislər, politoloqlar bu prosesin təfərrüatlarını bilmirlər. Biz ancaq ehtimallar əsasında, müəyyən gümanlar əsasında fikir yürütməyə məcburuq. Yəni, mən fikirləşmirəm ki, indi kimsə dəyi deyə bilsin ki, hal-hazırda Minsk qrupu hansı plan üstündə işləyir, hansı təklif üstündə işləyir. Yəni, bunu bilmək, bunu demək çox çətindir. Yəni, bu baxımdan digər tərəfi, məsələn, tərəfi də odur ki, bu Minsk qrupunun bu səfərləri, indiki səfərləri, seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Bir qayda olaraq seçki ərəfəsində də həmişə ciddi diplomatik danışıqlar, ciddi qərarlar qəbul olunmur. Təbii ki, yəni Azərbaycanda mən güman edirəm ki, seçki siyasi elitada hər hansı bir dəyişiklik etməyəcək. Yəni, yeni Azərbaycan partiyası yenə hakimiyyətdə qalacaq. Amma bax, bu gün Ermənistanda vəziyyət bir qədər mürəkkəb xarakter alır. Məsələn, demək çox çətindir ki, Ermənistanda növbəti dəfə hakimiyyətdə kim qalacaq? Hakimiyyətdə kim gələcək? Bu, Robert Kösəyanın siyasətini davam etdirən adam olacaq, yoxsa tamamilə bir başqa bir adam olacaq? Sizə də məlum olduğu kimi, son günlər Ermənistanda keçmiş prezident Levonte Petrosyanı müdafiə edən mitinglər, piketlər keçirilir, tədbirlər keçirilir. Yəni, Levonte Petrosyan ötən prezident seçkisində o iddiasını irəli sürmək istədi, amma sonra onu bu fikrindən daşındırdılar. Yenidən Levonte Petrosyan böyük siyasətə qarşı qayıtmaq hərəfəsindədir. Onun böyük siyasətə qarşı bax, Qarabağ problemində hansı dəyişikliklər edə bilər, nəyə dəyişə bilər, hansı yeniliklər gətirə bilər, bir qədər yəni, suallar doğurur. Nəyə görə? Çünki Levon Petrosyan məhz Qarabağ problemi ilə bağlı istifa verməyə məcbur olmuşdu. Hər yadınızdasa, o vaxtı ilə bir xüsusi bir məqalə yazmışdı və həmin məsələdə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində yürütdüyü siyasətin səhv olduğunu qeyd etmişdi.
Kompromisa çağırırdı.
Kompromisa çağırmışdı. Yəni, Ermənistandakı siyasi vəziyyətin necə inkişaf edəcəyi, necə davam edəcəyi bəlli deyil. Ona görə də mən yaxın müddətdə, yaxın bir il ərzində, il yarım ərzində güman etmirəm ki, Minsk qrupu müzakirə üçün, yəni ciddi, hansısa bir ciddi sənəd və yaxud da ki, hər hansı bir ciddi təklif irəli sürsün.
Aydındır. Amma belə bir məlumat da var ki, Simbol bəy ehtimallar haqqında danışdı. Mirov bəy, Mitch Brayza da prinsipçə, həmsərdədən biri bir ehtimal irəli sürdü ki, bəlkə hansısa bir çərçivə razılaşması imzalana bilər prezident seçkilərinə dək. Yəni, hansı prezident seçkilər? Fevraldakı Ermənistanda yoxsa oktyabrdakı Azərbaycanda?
O dedi ki, yaza gəlir. Onun bəyanatında deyilir ki, yaza qədər. Bu deməkdir ki, ya Ermənistandakı prezident seçkiləri nə qədər və yaxud da onun nəticələrinə uyğun olaraq. Onun çox maraqlı bir ifadəsi var ki, yeni bir komanda formalaşır Ermənistanda, yəni növbəti hakimiyyəti nəzərdə tutur və bu yeni komanda deyəndə nəyə nəzərdə tuturur? Çünki orada, yəni ki, bugünkü hakimiyyətin əsas nümayəndəsi Serj Sarkisyandır və ehtimal olunur ki, müxalifətin əsas, yəni ki, müxalifətdən olan əsas namizədlərdən biri keçmiş prezident Levonte Petrosyan ola bilər. Və yəni ki, yeni komanda deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Və nə üçün məhz çərçivə çağırışı yaza qədər? Yəni ki, söhbət, əgər söhbət yaza qədər deyilirsə, bu isə o deməkdir ki, yəni ki, artıq bugün qərar qəbul edilməlidir. Yəni ki, çərçivə sazişin özünü hazırlamaq lazımdır. Yəni ki, prinsiplər müəyyənləşdirilib, o demək deyil ki, o çərçivə sazişi formasına salmaq lazımdır. O prinsiplər, yəni prinsiplər razılıq bugün əldə olunmalıdır. Bu nə deməkdir? Prezident seçkilərinin nəticələri nə dərəcədə və yaxud da prezident seçkilərinə tutalım ki, Qərbin və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti nə dərəcədə bu çərçivə sazişindən asılı olacaqdır? Burada çox əcaib bir oyun gedir. Çünki yadınıza salmaq istərdim ki, faktiki olaraq bir neçə gün bundan əvvəl Robert Kaşaryan sonra Ermənistan xarici işləri arasında var. Danaskan bir mənalı şəkildə deyirdilər ki, prezident seçkilərinə qədər heç bir razılaşma əldə oluna bilməz. Hətta onlar, hətta Vardan Askanyanın bəyanatında özəki həmsədirlərlə görüşəndən sonra bəyanatında belə bir ifadə var idi ki, Ermənistanda və Azərbaycandakı prezident seçkilərinin heç bir razılaşma əldə oluna bilməz. Bu isə o demək idi ki, faktiki olaraq Ermənistanın indiki hakimiyyəti yaxın dövrdə, xüsusən də yaza qədər hər hansı bir çərçivə sazişini imzalamaq fikrində deyil. Və burada maraqlı cəhətlərdən və bu kimə təzyiqdir? Məsələn, Brayza ümumiyyətlə ekstravagant çıxışları ilə fərqlənən həmsədirlərdən biridir. O tez-tez bu tip bəyanatlarla çıxış edir. Ancaq düşünmək olmaz ki, bu bəyanatlar yalnız özünə nümayiş xatirinə edilir. Yəni ki, hər halda Mitch Brayza Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyada çox şeyləri həll edən və çox şeyləri təsir edən dövlətin təmsilçisidir və çox sadəlövhlük olardı ki, düşünmək Mitch Brayza düşünülməmiş və sadəcə olaraq publikaya işləmək üçün bəyanatlar edir. Bunlar, həmin bəyanatların hamısı bütün istiqamətliliyinə asılı olmayaraq çox konkret yəqin ki, hədəfləri olur. Və bu günkü onun bəyanatı və ondan sonra həmsədirlərin Elmer Məmmədyarovla birinci görüşündən sonra maksimum jurnalistlərlə ünsiyyətdən qaçması onun göstəricisidir ki, həmsədirlər müəyyən bir fərqli oyunlar aparırlar. Və burada məhz seçkilərlə bağlı maraqlar da artıq həmin oyunun tərkib hissəsinə çevrilib.
Aydın. Bu həmsədlərlə bağlı olan bir məsələdir. Səfər Nəvsi baba əlavəniz var mı?
Yox, belə bir əlavəm yoxdur.
Yani. Keçək digər məsələlərə. Vaxtımız da 20 dəqiqə qalıb saat sonuna. İki məsələ var. Sonu aydın gətirməli. Prezidentin iştirakı ilə sədrliyi ilə daha doğrusu keçirilən Nazirlər Kabineti iclası. Kifayət qədər böyük əksədəyə səbəb oldu həmin bu iclas. Kifayət qədər çox da danışıldı. Sübəl bəy, siz həm izləyərkən nə təəssüratlar sizdə yaranırdı? Yəni, iqtisadi, sosial problemlər haqda danışılmağa başladı və bitdi plyonkalarla görə xəbərdarlıqla. Nə təəssürat yaranırsınız? Necə qiymət edirsiniz?
Birincisi, bu müşavirənin keçirilməsi iqtisadiyyatın 9 aylığına həsr olunmuş, yəni müşavirənin keçirilməsi bir tərəfdən mühüm tədbirdir. Yəni buna ehtiyac var. Belə tədbirlər keçirilməlidir. Amma digər tərəfdən iclaslardan iclaslara, tədbirlərdən tədbirlərə biz eyni problemlərin sadalandığını şahid oluruq. Qiymət artımı, sonra monopoliyalar, insarlar problemi və s. və ilə axır. Yəni bu problemləri sadəcə olaraq iclasdan iclasa keçirilir və onlar hər iclas müzakirə olunur. Ya daha yaxşı olmazmı ki, məsələn, dövlət bu problemləri iclaslarda müzakirə etməkdənsə insarçılıqla bağlı ciddi bir iqtisadi proqram layihəsi hazırlayardı, ciddi bir iqtisadi proqram həyata keçirilərdi. Eləcə də qiymət artımının məsələn hansı səbəblərdən yaranması ilə maraqlanardı. Yəni təəssüf ki, biz bunu müşahidə eləmirik. Yəni biz elə bil ki, sanki iqtisadiyyat bir ayrı-ayrılıqda mövcuddur, siyasət ayrı-ayrılıqda mövcuddur. Əslində, yəni, belə olsaydı daha yaxşı olardı. Elə Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, Azərbaycanda siyasi sfera ilə iqtisadi sfera bir-birindən ayrılmayıb. Azərbaycandakı kapitalizmə, nomenklatura kapitalizmi deyirlər. Yəni, biz bunun hamımız bunu bilirik. Yəni, belə bir həm bir vətəndaş kimi, həm az çox yəni, yazan bir jurnalist kimi, bu tədbirlər təəssüf ki, məni qane etmir. Yəni, dediyim səbəblərdən, o səbəblərdən ki, tədbirdən tədbirə bir sadəcə olaraq problemlərin sadalanmağının şahidi olur. Və salam.
Yəni, faktların konstatasiyası.
Faktların konstatasiyası gedir. Yəni, bax, Rauf bəy dedi, insarçılıqla bağlı. Axı, niyə görə Azərbaycanda hansı səbəblərdən insarçılıq yaranır? Mənim də yadıma gəlir ki, vaxtilə, yəni insarçılıqdan ilk dəfə ciddi şəkildə söhbət getməyə başlayanda prezident də dedi ki, insarçılıq bir tərəfdən təbii haldır, çünki hər bir iş adamı insarçılığa can atır. Çox normal fikirdir, yəni mən bu fikir normal qarşılayıram. Həqiqətən də icazə verilsə, hər bir iş adamı insarçılığa can atar. Yəni çalışar ki, öz məşğul olduğu sferada ondan başqa heç kim onunla rəqabət aparmasın, o tək başına nəsə alsın, satsın, tiksin və s. və ilə axır. Yəni bu təbiidir. Amma dövlət var. Dövlət bunun insarçının təbii hissəyinin qarşısını almalıdır. Yəni insarçılığı dayandırmalıdır. Niyə dövlət bu tədbirləri görmür? Niyə dövlət yəni bu insarçılığın qarşısını almır? Axı, bayaq da mən dedim ki, ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi elit ilə iqtisadi elitə ayrılmayıb. Siyasi elit ilə iqtisadi elitə çoğalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı Azərbaycan məmurlarından və Azərbaycan siyasi elitasından asılıdır. Yazı gəlirmiyib, yəni biz bir neçə veriliş bundan əvvəl, məsələn, suallar verirdi gözümüzə ki, niyə görə Azərbaycanda dövlət orqanları tərəfindən və rəsmi vergi orqanları tərəfindən etiraf olunan milyonçular yoxdur? Yəni, niyə görə? Məhz ona görə yoxdur ki, çünki Azərbaycanda siyasi, müstəqil ayrıca iqtisadi elita formalaşmayıb. Bir var siyasi elita, bir də var iqtisadi. Yəni bu formalaşmadığından Azərbaycanda iqtisadiyyat liberallaşa bilmir, legallaşa bilmir. İndi, yəni bu yaxınlarda dedilər ki, bundan sonra deməli məmurlar özlərinin gəlirləri ilə bağlı deklarasiyalar təqdim edəcəklər. Olsunlar, bu yaxşı oldu. Və yaxud da götürəməsən biz qiymət məsələsini, inflyasiya məsələsini. Axı sözün həqiqi mənasında ölkədə bunu iqtisadçılar daha yaxşı səbəblərini izah edə bilər. Hansı səbəbdən ölkədə doğrudan da inflyasiya gedir, qiymətlər qalxır. Yəni bunun qarşısını almaq üçün nə edirlər? Bir neçə Yarmarka keçirdilər. Və aydın məsələ ki, bu yarmarkalar keçiriləndə hələ müstəqil istiqsatçılar, mütəxəssislər dedilər ki, bu yolla, bu qayda ilə qiymət artımı qarşısını saxlama mümkün olmayacaq. Yəni, bu fikir də öz təsdiqini tapdı. Yəni, sizin dediyiniz kimi doğrudan da ciddi bir məsələ 9 aylıq müşavirədən sonra müşavirənin gəlib tutaq ki, gəlib avtomobildə olan örtüklərlə və s. ilə bağlanması hər halda bir o qədər də xoşa gələn hal deyildi. Yəni, daha yaxşı olar ki, biz iqtisadi problemlərə ciddi şəkildə yanaşaq.
Çox maraqlı bir məsələ. Məsələ sonuncu məsələ həll olundu. Müəyyən bir qısa müddət ərzində. Buyur, Rauf bəy, sizin təəssüratlarınız və fikirləriniz.
Biz get-gedə daha çox 70-ci illərə xas olan, keçirməsinin 70-ci illərə xas olan, durğunluq dövrünə xas olan populizmə yuvarlanmağa başlayırıq. Nə? Biz nəyə şahid olduq? Biz inandırmağa çalışırlar ki, biz çox gözəl yaşayırıq. Hər şey çox yaxşı. Düzdür, qiymətlər hardasa 15-16% artıb, inflasiyada və s. bu həcmdə, ancaq gəlirimiz ondan 2 dəfə artıq artıb. Deməli, ən azı biz razı olmalıyıq da, razı olmalıyıq situasiyada. Düzdür, buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır, ancaq məlum olmadı necə mübarizə aparmaq lazımdır. Çünki bunun üçün iqtisadi bir proqram olmalıdır, islahatlar proqramı olmalıdır. Axı, bunun təbii hissəsi var, sözsüz qiymətlərin artırmanın. Təbii hissəsi ondan ibarətdir ki, neftin qiymətləri artır. Neftin qiymətləri artanda ölkəyə gəlir, çox gəlir. Eyni zamanda ölkənin idxal elədiyi məhsulların qiymətləri artır. Çünki enerji daşıyıcıların qiymətləri artırsa, həmin məhsullarda enerji daşıyıcıların yükü var, yeri var və onun sözsüz ki, həmin məhsullara artır və s. Digər hissəsi sözsüz ki, monopolizmdir. Digər hissəsi yerli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməməsidir. Gəlin bir elementar dispansda, məsələn, var da, mən artıq telefon baxda danışmışdım, bu ilin büdcəsində 80 milyon sahibkarlığa yardım fondudur. Hansı yüzəşli kreditlər verilə bilər onlara? Təxminən ondan 10 dəfə 800 milyon infrastruktur layihələri yönəldilib. Bu dəhşətli disbalansdır. Yəni, sənaye istehsala yönəldilən pulla, infrastruktur layihələrə. Əgər sərf eləməsə, bu il 2 milyarda yaxın infrastruktur layihələrə qarşıdakı ildə yönləndiriləcək. Disbalans daha da böyüyəcək. Və bu o demək, yəni kredit faizləri, məsələlər var bu insarçılıqla yanaşı. Hansılar ki, ümumiyyətlə yerli istehsalı stimullaşdırmır və yerli istehsalı stimullaşdırmırsa, bu o deməkdir ki, inflasiya üçün kifayət qədər geniş bir şərait yaradır. Eyni zamanda bizdə tutalım ki, idxal-ixrac əməliyyatlarının insarlaşdığını nəzərə alsaq, bu o deməkdir ki, praktik olaraq Azərbaycanda qiymətləri mən inzibati üsullarla demiləməz, iqtisadi üsullarla təmzilləmə imkanları sıfıra bərabərdir. Yəni ki, inzibati üsulla deyə bilərlər ki, tutalım ki, də konkret gələn seçkilər dövrüdür. Deyə bilərlər ki, konkret sahəni, idxal sahəsini mən insara götürmüşəm ki, qiymətləri sən filan qiymətdə saxlayacaqsan. Amma bu iqtisadi üsullarla olmayacaq. Seçkilərdən sonra situasiya daha da pisləşəcək. Nəzərə almaq lazımdır, ümumiyyətlə, qarşıdakı ildə həm legal vasitələrlə, yəni ki, bu maaşların artırılması və s. və ilaxır. Prezident artıq bunu bəyan elədi ki, ciddi şəkildə demək olar ki, bütün sahələrdə maaşları artırılması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən artırılması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən qeyri-legal pul qoyuluşları var. Həm tutalım ki, iqtisadiyyata, seçkilərlə əlaqədar siz bilirsiniz ki, hər bir seçki ərəfəsində konkret çinovnikin, konkret biznesmenin və s. iş adamının boynuna müəyyən bir rayonu tapşırırlar, orada abadlıq işləri görür. Yəni ki, bu hamısı puldur, dövrəyə buraxılan, iqtisadiyyata buraxılan puldur, maddi dəyərdir, yaradılır və s. və ilaxır, xidmətlərdir və s. Bu ilə bağlı bir də ki, konkret olaraq seçicilərin satın alınması prosesi var və s. Küllü miqdarda pul buraxılacaq, legal və qeyri-legal yollarına. Və təsəvvür edin ki, eyni zamanda inzibati vasitələrlə tutan inflasiyanın səviyyəsi bir qədər aşağı salınacaq, yəni ki, qiymətlərin artılması sadəcə imkan verilməyəcək. Necə ki, bizdə doğrudan da dəhşətli bir faktdır. Çünki məsələn çörəyin qiymətini artırmağa icazə vermirlər. Və bunun nəticəsində cəmaatda illüziya kimi yaradılır. Bu qiymət dəyişməyib. Çəkisi azalır. 2 dəfə, 3 dəfə çəkisi azalıb da. Yəni biabırçı faktlarla qarşılaşırıq. Çünki iqtisadi instrumentlər işləmir. Bazar iqtisadiyyatın qanunları istəyir. Ancaq inzibati qanunları işləyir. Və bu bir tərəfi də mən sadəcə olaraq deyim ki, yəni faktik olaraq biz çıxış yollarını görməyə. Çıxış yolları sadəcə olaraq yenə də illüziyaların yaradılmasıdır. Populizmdir. Mən deyim ki, 70-ci illərə xas olan populizmdir. İnsanları aldatmalıdır. İnsanları aldatmanın yolu birdən onları heç çox gözəl yaşayırıq. Yəni, bir az pul paylamaq, maaşı artırmaq, çünki maaşı sən konkret alırsan da. Yadınızdasın 70-ci illərdə təxminən belə bir ifadə var idi, xüsusən çobanlarda da. Ki filan kəsin, yəni ki rayon səviyyəli katibdən tutmuş birinci SVKB baş katibinə qədər, yəni ki situasiyadan asıl olan çoban deyirdi ki, filan kəsin atalıq qayğısının nəticəsində biz bir hər qoyundan 2 dənə bala almışıq və həmin dövrdə Azərbaycanda mağazalarda nə ət tapılırdı, nə yağ tapılırdı və heç nə tapılmırdı. Yəni ki hesabatlarda atalıq qayğısız nəticəsində başa gələn bu qoyunların sayı həndəsi silsilə ilə artıbdır. Reallıqda isə mağazalarda piştatxalar boş idi. İndi bir təhlükə yoxdur. Yəni piştatxalar həmişə dolu olacaq, amma insanların alıcılıq qabiliyyəti aşağı olacaq. Mən sizə elementar misallar gətirim də. Yəni ki, söz azadlığı daha geniş olanda Azərbaycanda təxminən 90-cı illərin əvvəl 90-cı illərin ortalarında. Yəni hər şey haqqında yazmaq prinsipçə mümkün idi də, çox şeylər haqqında hər halda yazmaq mümkün idi. Siz bu qədər özünə qəsdlərin şahidi olurdunuz mətbuatda. Bəs siz bu günlər, elə son günlərdə mən az qala hər gün saytlarda, Bakıda və rayonlarda insanların özünə qəsd etdiyi. Bu cəmiyyətdə ümidsizlik sindromu. Cəmiyyətdə gələcəyə ümidin olmaması sindromunu göstəricidir. Ancaq xəstə cəmiyyətlərdə özünə qətillərin sayı artır. Və bu illüziya isə yaradılır. Digər illüziyanın yaradılması, bu ümumiyyətlə bir abırçı illüziya, mən deyirəm, 70-ci illəri doğrudan mənim üçün çox xatırladır. Faktiki olaraq bizə açıq şəkildə deyirlər ki, yəni ki, bizə yox, mənə sözsüz ki, bu sözlərin heç bir adiyyəti yoxdur. Xüsusən varlı insanlara, kinomiklə özünüzü təvəzzəkar aparın. Varlı olduğunuzu nümayiş etdirməyin. Artıq mən eşidirəm ki, toylar və yaslar, yas mərasimləri haqqında qanun qəbul olunması təklif olunur. Bu nə demək? Yadınızda da belə bir film var idi. Şaradi qafda oynayır və orada deyir ki, skram ne, tavarişi, skram ne, tavarişi. Və təxminən, yəni ki, absurd situasiyonu yadıma salır. 70-ci illərdə, yəni ki, bu doğrudan olan şeylərdir. Hər bir zavod direktorunu görsəydiniz və yaxud da birinci katibi görsəydiniz, görərdiniz ki, həmiş eyni kostyumdadır bu adam. Və nümayiş etdirir ki, bax, görürsünüz, mən 2 ildir bu kostyumdan çıxmıram. Amma onun çox sadə bir izahı var idi. Çox bahalı düzdür, yəni ki, materialdan olan kostyumlar idi. Sadəcə olaraq həmin birinci katib eyni materialdan 10 dənə, 15 dənə kostyumu tikdirirdi. Və dəyişirdi, ancaq deyirdi, bax, görürsünüz, bir dənə kostyumun içindən çıxmıram. Heydər Əliyev deyəsən təxminən eyni ifadələri, hətta 90-cı illərdə işlədirdi. Yadınızdadır ki, mən Moskvadan Naxçıvana cəmisi bir kostyumla getmişdim. Başa düşürsünüz, yəni ki, bu vasitələrlə, bu cür illüziyalar yaratmaqla keçmiş, məsələn, bu təsəvvür eləyində, təvəzzəkar olaq. Nə olsun? Yox, hakimiyyət təvəzzəkar olmalıdır. Amma bu publik siyasət yəni ki, səviyyəsində edilməməlidir. Yəni ki, bu gülüncdür, deyək ki, ki, toylar haqqında. Mən nə qədər toya adam çağıracaq, onu müəyyənləşdirəcək. Və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bu çox gülünc vasitələrə biz gətirib çıxardırıq və bu cəmaatın, bilirsiniz, o lümpin səviyyəsində olan insanlar üçün doğrudan da o qıcıqlandırıcı görüntüləri aradan qaldırmaqdır. Qıcıqlandırır, deyil mi? Ac insanı qıcıqlandırır ki, filan kəs toxdu, ac adamı qıcıqlandırır ki, filan kəs, bax gördünüz, eşidirlər ki, 100 minlə çox, 100 min manatdan çox ancaq bir dənə toya, vaxta 100 minlə manatdan çox bir dənə maşına pul xərcləyib, öz mən nə bilim gəlininə və s. hədiyyə eləyib və bu, yəni bu illüziya yaradılması ilə məşğuldur və bu çox təəssüf doğurur, çünki Heydər Əliyev hətta Heydər Əliyev artıq 90-cı illərin ortalarından, yəni bu siyasətin yeni dövrə uyğun gəlmədiyini başa düşərək bu haqda danışmaqdan qutardı.
Prof. Bəlkə cəmiyyətdə belə bir vəziyyət artıq yaranıb ki, hər şeyi xırdalayıb təqdim etmək lazım ki, bax, toylarda filan qədər ancaq olmalıdır, mərasimlərdə, yas mərasimlərdə filan qədər. Hətta difamasiya haqqında qanun da misal üçün qəbul olunsa, ayrıca bir əlavə tərtib edilməlidir ki, hansı sözlər təhqir hesab olunur, hansı sözlər böhtandır. Və s. Yəni, bəlkə artıq belə vəziyyət yaranır.
Yox, cəmiyyət yaranmıyor, bizi reqlamentləşdirmək istəyirlər. Yəni ki, biz əslindən qalsa, bax, məsələn, burada deklarasiyalar haqqında da danışıldı. Prinsipcə, əgər sərf eləmirəmsə, artıq üç ildir də korrupsiya haqqında qanun qəbul olunub və korrupsiya qarşı mübarizə proqramı. Həmin proqramda yazılmışdı, iki ay müddətində Nazirlər Kabineti, yəni sərəncamda, prezidentin sərəncamında 2 ay müddətində. Bizdə ya bir ay olur prezidentin sərəncamları, ya 2 ay müddətində.
Nazirlər Kabineti tapşırılır.
Hazırlı deklarasiya haqqındakı o formanı. 3 il keçib. Forma hazırlanır. Formanı hazırlamaq ümumiyyətlə bir şey deyil də. Yəni real mübarizə oradadır. Biz oyuna aparmırıq. Çünki oyuna aparmaq şəxsi maraqlara toxunub gedir. Və görüntü yaratmaq, məsələn, deyirik ki, bilirsiniz, məndə də bəzən təəccüb doğurur ki, biz yas mərasiminə gedirik və yas mərasimində stolun üstündə toyda olduğu qədər yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Ancaq bu axı qanuna reqlamentdir. Şikayən şey deyil. bunun mənəvi, məsələn, Allah şükür Paşazadə var. Gərək onun idarəsi o təbliğatı aparsın və s. və ilaxır. Yəni ki, bu daha çox müəyyən mənəvi məsələdir. Mən toya nə inirəm, nə qədər adam dəvət edirəm. Yəni ki, hər halda şəxsi işim.
Bu, siyasi Rauf Müqədrin fikirləridir. Amma qeyd edim ki, Rauf kifayət qədər sarkastik bir fikirlər də var idi qeyd ediniz məqamlarda. Hüseyin Bəy, prinsipcə məntiqi davam, qəbristanlıqların idarə edilməsinin bələdiyyələrə verilməsi, Milli Məclisin qərarı prinsipcə. Bu, mövcud olan və bir çox qəbristanlıq haqda şikayətlərin çoxluğunu azaldacaq, yəni vəziyyətə təsir edəcək bu dəyişiklik.
Bilirsiniz, bu asıldır bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Onlar qəbristanlıqlarla bağlı necə sərəncam qəbul edəcəklər, necə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Yəni, bir vətəndaş kimi, əgər bələdiyyələrin, yəni, bu vaxta qədərki Azərbaycanda onların yaranandan bu vaxta qədərki fəaliyyətini mən götürüm, tədqiq edəndə, yəni, bu qərar mən şəxsən mənə hələ heç nə demir. Prinsipcə, yəni, bələdiyyələrə verilməsi, qəbristanlıqların bələdiyyələrə verilməsi, onların səlahiyyətlərinin biraz genişlənməsi, statusların artması deməkdir. Amma məni tamam başqa bir qədər fərqli problem maraqlandırır ki, təəssüf ki, Azərbaycanda problem təkcə dirilərin deyil, həm də ölülərin problemi meydana çıxıb. Bu qəbristanlıqlarla bağlı ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, hər hansı bir sözün, mənim sözümü qəlbçiliyə salmayın. Bir ciddi bir yəni sənədin və yaxud da ki qanunun və yaxud da sərəncamın olması mənə elə ki, çox lazımdır. Çünki biz çox ziddiyyətli proseslər müşahidə edirik. Yazda gəlirmi? Bir neçə veriliş bundan əvvəl, məsələn, biz xristiyan qəbristanlığı məsələsini müzakirə etmişdik. Yəni, biz hər şeyi başa düşürük. Şəhər genişlənir, yeni tikirlər tikilir. Şəhər elə qəbristanlıqlar var ki, onlar düz şəhərin mərkəzindədirlər. Olmazmı ki, məsələn, bununla bağlı hər hansı bir sərəncam qəbul edilsin? O, şəhərin mərkəzində olan, şəhərin mərkəzində yer, mərkəz hissələrində yerləşən qəbristanlıqlar abadlaşdırılsın, onlara yenidən tikilsin, yenidən qurulsun. Axı, biz məsələn, inandırım sizi ki, bəzi şeydə təsadüf olub ki, biz xaricdə olanda, məsələn, Varşavada ya başqa şəhərdə olanda, məsələn, qəbristanlığa yolumuz düşüb, onların qəbristanlığına baxmışıq. Təsəvvür edin ki, bir muzey abidələrini oxşayır. Yəni, oran özünə elə girib baxmaq, elə adam elə gəlir ki, bir muzeyə düşürsən, bir muzeyə girirsən. Yəni, bizdə də bu qəbristanlıq, yəni biz elə fikirləşir ki, insan da öldü, getdi və s. Belə deyil. Yəni, bizdə mənə elə gəlir ki, bu məsələyə bir ciddi münasibət bəsləmək lazımdır. Hər halda qəbristanlıqların abadlaşdırılması, yenidən qurulması, şəhər mərkəzində olan qəbristanlıqların mühafizə olunması mənə elə gəlir ki, çox ciddi məsələdir.
Aydın da, Paşaq Səmbala Səlimovdur. Burak Bey, 30-40 saniyə ərzində sizin münasibətiniz məsələyə.
Bilirsiniz, ölülerle işimiz olmasa daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, indiki Azərbaycan şəraitində bələdiyyələrə verilməsi sadəcə 5-10 manat bələdiyyə işçilərinin qazanmasından gətirib çıxaracaq. Başqa heç bir fərq olmayacaq ki, bələdiyyələr icra hakimiyyətinin şöbəsindən ibarətdir. Amma bilirsiniz, problem biraz başqadır və ciddi problemdir. İndi insan üçün ölmək hər halda itmək yox. İtmək daha rahatdır nəinki ölməkdən. Çünki həddin artıq çox bahalı başa gəlir. Bu problemi həll etmək lazımdır, sözsüz ki.
Raf Mirqadirovun fikri idi. Bu siyasətçi, politolog Hüseyin Bala Səlim Rəmçi qonağımızdır. Minnətdarım sizə, ikinizdə təşəkkürlər. Çox sağ olun. 1-2 saniyə sonra xəbərlər Şahsadlıq Radiosunun efirində. Dalğanı dəyişməyin.